Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Belarusyň ýokary hujaýlarynda okuyan türkmen sanly studentleriň ençemesi türkmen banklar tarapyndan berilen plastik kartlardan indi 2 hepde goly wagt bäri nakt pul alyp bolmaýandygyny aýdýarlar. Soňky 2 aý bäri kartlardan diňe 15 amerikan dollarlaryny nakdlaşdyryp bolýardy. Soňky 10-14 gün bäri bolsa kartlardan düýbünden peýdalanyp bolmaýar. Öň karttan puly alanyňdan soň ýene birnäçe günden puly gaýtadan nakdlaşdyryp bolýardy. Häzir bu problemany menden başga 7 türkmen sanly dostum we biz bilen söhbetdeş bolan Başada onlarca Türkmen studenti baştan geçirýär diýip Belarusyň Minsk şäherinde okuyan Türkmen sanly student anonim şertde 14-nji dekabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä plastik kartlar beren Türkmen banklarynyň operatorlar olara dürli wagtda dürli bankomatlarda synanyşyp görmek we dukanlarda söwda nokatlarynda nakdäl hasaplaşyklary amal etmegi maslahat beripdirler. Şondan soň ol bu mesele boýunça studentleriň ençemesiniň Türkmen sandaky enatalarynyň Türkmen banklarynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenendigini aýdyp sözüni şeýle dowam etdirýär. Ejemiz kakamız problemanın näme bilen baglanşyklydygyny, onu nädip çözüp boljakdygyny sorap, bankın direktorynyň adyna hat ýazdylar. Ejem daýyň hatyna bankdan ählidadyň gülýaly işleýändigi we hiç ýyly problemanyň ýokdugy barada jogap gelip gowuşdy diýip student bellede. Şeýle dol häzirki wagt bank kartlaryna akyp pulyny atlaşdyryp bolmaýandygy sebäpli studentleriň aglabasynyň öz okuw we ýaşaýyş jaý töleweleriňi tölemek üçin günlükçi bolup işleýändigini hem bellede. Studentler esasan da bazarlarda yük daşap berýän ýa-da yük yükläp berýän günlükçi bolup işleýärler. Käwiri garwanşanalarda, restoranlarda kalyany taýýarlap berýän bolup işleýär diýip student aýtdy. Şeýle dol studentleriň aglabasynyň universitete bergelidigini, käwir universitetleriň 4-6 aýa çenli garaşýandygyny şondan soň kardyny tölemedik studentleri okuwdan çykaryandygyny hem nytady. Daşary ýurtlarda okuyan türkmen sanly studentleriň türkmen banklary tarapyndan berilen plastik kartlaryna akyp puly nakdlaşdyrmakda kynçylyk çekýändigi barada Azatlyk radiosyna ýygy derli maglumat gelip gowuşýar. 6-njy dekabrda Belarusyň Euro Radio FM radiosy hem Minskiň ýokary hujaýlarynda okuyan türkmen sanly studentleriň okuw we umumy ýaşaýyş jaý töleweleriňi tölemekde başdan geçirýän kynçylyklary we olara türkmen sanyň Belarusdaky elçixanasynyň kömek etmeýändig barada ýörite gepleşip taýýarlady. Adatlyk radiosyna 13-nji dekabrda gelip gowuşan hatda bolsa, Türkiýede okuyan türkmen studentleriniň ençemesi öz bank kartlaryna akyp pulyny atlaşdyryp bilmeýändigi we özleriniň munuň bilen bagly baştan geçirýän kynçylyklary barada habar berdi. Bizini 20 günden bäri Visa, Mastercard plastik kartlarymyzdan nakd pul alyp bilemzok. 7-8 oglany bolup kreýine jaý alýarys. Öýlen saat 2-den giýje saat 3-e çenli kafelerde, garwanşanalarda işlemeli bolýaryn. Dine men däl. Aptalımda olan türkmen doğanlarım hem kartlarında 800-900 dolar pul olsa da 1 cent hem çekip bilen oklar deyip hatta aydılyar. Azatlyk radiosynyň resmi web saytyna çap edilen bu hata okuyucularımız tarapından bir näçe tesbir gelip goşdy. Özünü yeterce deyip tanıştıran okuyucu özüm Türk'te okuyan pul almakta hiç ili problemi yok deyip tesbir kaldırıptır. Azatlyk radiosu Türkiye'de türkmen banklar tarapından berilen bank kartlarından peydalanmanın mümkinçilikleri ile gıdıklanıp İstanbul ve Bursa şehirlerinde okuyan türkmen sanlı studentlerin ikisi bilen söhbetdeş boldy. 14-nji dekabrda anonim şertde maglumat beren studentler özlerinin bank kartından iň soňky ýedek değişiklikde 10-12 gün öň pul alandygyny, şondan bäri kartlarından peýdalanyp bolmaýandygyny aýtdylar. Häzirki wagt türkmen sanyň plastik bank kartlary we Western Union halkara pul geçirmek ulgamy türkmen studentleri üçin resmi kurs arkaly manady dollara çalışmanyň ýeke-täk usullarynyň biri bolup galýar.